Азаттық радиосының хабарлары одан әр жастар азаттықта клубынан берілетін хабарлар топтамасымен жалғасады. Сәлем достар, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Уақыты созбай кезекті бірден хабарлардың әлқисасына берсем. Осы аптада Қазақстанда 51-ші халықаралық математика олимпиадасы мәресіне жетті.
Биылғы көрсеткішіміз ең үздік.
Жас математиктердің жеңісі жайлы хабар алғашқы жартылықта. Бағдарламамыздың алғашқы бөлігінде сендер сонымен қатар Номад кинофестиваль аясында Қазақстанға ат басын тіреген Голливуд жұлдыздары жөнінде хабар тыңдайсыңдар. Ал сұхбат айдарында жас пародист Олжас Сыдықбектің шығармашылығымен танысасыңдар.
Енді осымен болдым, мен шықпайтын шығар ешкімде жүрсем, енді Олжас Сүлейменовті соңғы кезде соғысын қостым.
Акмола была как дала, а теперь она стана, иншалла.
Міне достар, Азаттықтың жастар бағдарламасының қысқаша мазмұны осындай. Бұл хабарлар сендер үшін қызықты болады деген үміттемін. Өткен аптада басталған 51-ші халықаралық математика олимпиадасы сейсенбі күні мәресіне жетті. Олимпиада қорытындысына сәйкес Қазақстан жүлделердің саны бойынша Қытай, АҚШ, Ресей, Оңтүстік Корея мемлекеттерінен кейін 5-ші орынды иеленді. Мамандардың айтуынша, бұл бұрын-соңды болмаған жоғарғы көрсеткіш. Мәселен, 2008 жылы Қазақстан әлем елдері бойынша 25-ші орынды иеленсе, былтыр 27-ші орын алған екен. Ақпарат бойынша, Қазақстан командалары бұл көрсеткішке тек 2001 жылы ғана жақындаған. АҚШ-та өткен халықаралық олимпиадада Қазақстаннан барған оқушылар 6-шы орынды иеленіпті. Сөйтіп, биыл Қазақстанның қоржынына 3 алтын, 2 күміс медаль түсіп отыр. Бұл медальдің иегерлері Алматы мен Астана, Талдықорған қалалары мектептерінің оқушылары Қанат Сатылханов, Нұрсұлтан Қажымұратов, Денис Овчинников, Рауан Рахмет пен Медет Жанболатұлы. Қытай, Венгрия, Румыния сияқты дәстүрлі математикалық мектептері баяғыдан қалыптасқан елдердің оқушыларымен білім бойынша бәсекелесу қаншалықты қиын болды деген сұраққа алтын медаль иегері Нұрсұлтан Қажымұратов былай деп жауап береді. Біз бұл олимпиадаға тыңғылықты дайындалғандықтан қатты қиын болды деп айта алмаймын. Бір жыл бойы республикалық дарын орталығы оқушыларды іріктеп дайындады. Бұдан бөлек мектептердің өздерінің әзірлігі бар. Өткен оқу жылы қалалық республикалық олимпиадалар болды. Мұның барлығы дүниежүзілік олимпиада алдындағы жаттығу іспеттес. Десе де әлем математиктері ұсынған есептер дәрежесі жағынан күрделі болды. Математика олимпиадасында ғылыми жетекші болған математик Алмас Күнғожиннің айтуынша, олимпиаданың Қазақстанда өтуі қазақ балалары үшін біраз жайлы болған рас. Дегенмен мұның бәрі Қазақстанның олимпиадаға жыл сайын белсенді түрде қатысуының жемісі дейді.
Тәжірибелі балалар болған, мысалы, Нұрсұлтан мен Қанат Сатылханов, олар былтыр да қатысқан. Нұрсұлтан 3-ші рет биыл қатысып отыр. Басқа балаларды жақында өткен Балкан математикалық олимпиадада қатысқан. Батыс Қытай олимпиадасына да қатысып жүр жылда, басқа да олимпиадаларға. Екіншіден есептер біздің Қазақстанға қолайлы есептер болды. Мысалы, орташа деңгейлі геометрия болды. Мысалы, Қазақстан жылда-жылда геометрияны жақсы шығарады. Басқа мектептерге қарағанда.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, биыл неге екені белгісіз математика бойынша жоғары көрсеткіш көрсетіп жүрген мемлекеттер өз мүмкіндіктерін көрсете алмапты.
Мысалы, Румыния айтсақ, Молдовада өткен Балкан олимпиадасында олар бізден жоғары нәтиже көрсетті. Биыл мысалы, олар 16-шы орында, Иран 17-шы орында.
Алмас Күнғожиннің айтуынша, өкінішке орай бұл олимпиадаға республиканың тек санаулы мектептері ғана қатысып жүр. Егер бұл мүмкіндікке елдегі барлық мектептердің қолы жетсе, көрсеткіштің жоғары болатынына сенімді.
98 жылы бастап дарын орталығы ашылғаннан кейін бізде экономикалық жағдай ол кезде жақсы болғанымады және біз республикалық олимпиадамызды өткізген кезде балалардың саны қатты қысқарттық. 17-18 команда бар. Сол 17-18 командадан республикалық олимпиада 9-шы сыныпқа, 10-шы сыныпқа математикадан 15 ақ бала қатысады. Кейбір облыстардан қатыспайды республикалық олимпиада. Мен ойымша, ол олимпиада тек қана профессионалдарға емес, жалпы білімді көтеру үшін өте жақсы толчок береді деп ойлаймын.
Бұл пікірді олимпиада жеңімпазы Нұрсұлтан Сатылғанов та құптайды. Бізде тек бір орталықтармен ғана шектеліп қалады. Ондағы дарынды балалардың қандай салаға бейімі бар екенін анықтау оңай. Менің ойымша, мұндай балалар біз ойлағаннан әлдеқайда көп және олардың еліміздің барлық аймағынан табылатынына мен сенімдімін. Олардың арасында тіпті бізден де жақсы білетіндер болуы мүмкін. Тек осы балаларды іздеп тауып, таланттарын ұштау керек. Халықаралық математика олимпиадасы 20 жасқа толмаған студент емес жастар арасында өтетін дүниежүзілік сайыс. Жыл сайын өтіп тұратын білім бәйгесіне әзірге әлемнің 100-ден астам астам мемлекеті қатысады. Олимпиада ережесі бойынша әрбір мемлекет 6 оқушыдан артық қатыстыралмайды.
Математика олимпиадасының басты мақсаты талантты жастарды, математикаға бейім бар жастарды іздеу мақсатында құрылған. Кейіннен бұл әлемдік деңгейге көтерілді. 2005-те мен ұмытпасам, қазіргі республикалық физика математика мектебінің директоры Қайрош Макшов, сосын Ержан Байсалов деген ағаларымыздың үлкен еңбегінің арқасында осы олимпиада Қазақстанға бетін бұрды. Өздеріңіз білесіздер, 4 жыл Қазақстанда халықаралық жыл олимпиадасы өтті. Оның деңгейінің қанша дәрежеде екенін қазір әлемдегі көп адамдар, көп математиктер мойындап отыр. Үлкен дәрежеге жеткізді. Енді кейін келіп осы біздің ұйымдастыру жағынан, біздің жаңағыдай математикалық осы олимпиаданы ұйымдастырғаннан кейін шетелдер ойлайды, бізде де математика бар екен. Біздің де жаңағыдай қазақтың да математикасының осал емес екендігін осы халықаралық математика олимпиадасынан көріп деп ойлаймын.
Дейді Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің докторанты Манат Мұстафа. Оның айтуынша, Қазақстанның бұл салада мүмкіндіктері көп. Тек ретін тауып сол мүмкіндікті орынды пайдалану үнемі жүзеге аса бермейді, дейді ол.
Бізде математиканы жақсы беретін бірнеше ғана мектеп бар. Ал Қазақстанда 8,5 мың мектеп болатын болса, сондағы жақсы математикалық білім беретін мектептер азайып барады. Ауылдық жерлерде жоқ, қазір математикаға көңіл бөлінмейді. Ал ертең күні осы біреудің экономикасына, біреудің жаңағыдай техникасына келтіріп қояды. Біз мақтанамыз, осындай бұл жақсы жасадыңыз деп. Еш уақытта біздің мақтанатын дәрежеге жеткен жоқпыз. Бізде талантты математиктер, жас математиктер, мықты математиктер бар. Жоқ емес. Сондық талантты математиктер бар, жас. Оларды кішкене шіркін қолдап, соларды шіркін жолдармен бірге жұмыс жасайтындай математикалық ұйым болса, немесе математикалық осындай бір орталық болса, онда біз бір ойға келетін едік. Әзір өкініштісі ондай жоқ бізде. Мен есімде бар, 2004 жылы Қуат Есенов деген біздің бір жақсы бауырымыз болды, қазақтың математиканы Павлодардан шыққан. Сол математик осы соңғы 3 жылда 8 рет математика олимпиадаға барды, сонда рең орындар алып жүрді. Алтын, күміс, сондай үздік орындар. Массачусетс техникалық университеті оны бірден тегін грантқа оқытуға алып кетті. Міне, көрдіңіз бе? Сондай таланттыларды біз өзіміз ұстап қалуымыз керек. Сен ананы оқы, мынаны оқы демей, таза математикасына оқытуға жағдайын жасап беріп, математикасын зерттеуін айландырса, онда бізде дәреже артады.
Халықаралық математика олимпиадасы алғаш рет 1959 жылы Румынияда өтіпті. Қазақстан бұл білім бәйгесіне 1992 жылдан бері қатысып келеді. Мамандардың айтуынша, олимпиада келесі жылы Голландияда, ал 2011 жылы Аргентинада өтпек екен. Достар, сендер 51-ші халықаралық олимпиада турасында хабар тыңдадыңдар, алда Намат кинофестиваль турасында хабар күтіп тұр. Біз бағдарламамызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз. Бізбен бірге қалыңдар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Достар, сендер Жастар Азаттықта клубынан берілетін хабарларды тыңдап отырсыңдар. Бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз. Шілденің 13 күні Астанада Намат Штырман оқиғалы фильмдер фестивалінің ашылуы болды. Фестивальға Голливудтың Марк Дакаскас, Эдриан Броуди, Армандо Сантос секілді жұлдыздардың қатысуы бұл шараға көпшіліктің назарын аудартты. Көрерменге пианист, Тау патшасы, Кинг-Конг сияқты үздік фильмдермен таныс белгілі актер Эдриан Броуди өзі түскен соңғы фильмдерінің бірі «Жыртқыштар» туындысының Астанадағы премьерасына қатысты.
Яркий свет внезапно ослепил меня, и я начал падать.
Фильмдегі бас кейіпкер Эдриан Броудиден көпшілікте осы фильм жайлы білгісі келеді екен. Бұл Алматыда фестивальға орай әдейі ұйымдастырылған жиында белгілі болды. Ақпарат құралдарының сұрақтарына жауап берген актер адамдар мен өзге планетадан келген жыртқыштар арасында шайқас жайлы хикаяға түсу үшін джунглидің қалың ормандарында өмір сүруге тура келді, дейді. Мен бұл фильмге түсу үшін ұзақ дайындалдым. Ит тұмсығы өтпес джунгли орманда тұрдым. Бұл фильм Гавайда түсірілді. Аптасына 6 рет спортпен айналыстым. Белгілі бір дәрежеде диета ұстауыма тура келді. Өз кейіпкерімнің психологиясын ұғыну үшін әскери әдебиеттерді ақтардым, дейді Эдриан Броуди. Ақпарат құралдарының мәліметінше, бұл актердің сүйікті рөлдерінің бірі емес, есесіне бұл рөлді ойнау арқылы жаңа бір белеске шықтым деп масаттанады актер. Фестивальға келген тағы бір қонақ ақш актері Армандо Санте. Көпшілікке Наполеон мен Жозефина, Ницше жылаған кезде, қатардағы Бенджамин сияқты фильмдермен таныс актер тарихи рөлдерге қызығушылығының төмендемегенін айтады. Мені сол баяғыша тарихи кинолар, тарихи сценарийлер қызықтырады. Әсіресе тарихи шындықты дәл бейнелеген сценарийлерден баса алмайсың, деп ағынан жарылды актер. Ал Голливуд жұлдызы Марк Дакаскастың Қазақстанға келуі жаңалық болмаса керек. Өзінің есептеуі бойынша ол бұл елге осымен 6-шы рет келіп отыр екен. Бұл келуім соңғы рет емес шығар деп үміттенемін, дейді актердің өзі.
We just arrived in Amati today, so I can't tell you if I've noticed any changes yet, but it is as beautiful as I remember.
Голливудта жүрген Қазақстан продюсері Еркін Елгашев ұйымдастырып отырған Намат фестивалі бұған дейін Ақштың бірқатар қалаларында ұйымдастырылған көрінеді. Болашақта бұл тым жиі бола ма деген қорқынышымыз бар деп әзілдейді Еркін Елгашев.
Он у нас качует по странам, республикам, сейчас есть уже 5 отчетливых таких приглашений.
Фестивальға қатысқан белгілі актер әрі режиссер Тұңғышбай Жаманқұловтың айтуынша, шытырман оқиғалы фильмдердің болашағы зор, ал мұндай фестивальдер қазақ киносының дамуына өз үлесін қосады деп үміттенемін дейді ол.
Өте ерекше фестиваль болады, егер мұны қолдау тауып, жергілікті мекемелер, жергілікті әкімшіліктер қолдап, шақырып дегенде назар аударып жатса, жақсы нәрсе болатын түрі бар. Но приключенческий деген сөз, қазақшаласаң, шытырман оқиғаларға арналған, соған құрылған фильмдер деп аталады ғой енді көбіне-көп. Енді ондай фильмдердің өз дені сондай болып шығу керек, өйткені халықты, көрерменді тырп еткізбей залда ұстап тұру үшін оқиғалардың бәрі шытырман болу керек. Бірақ оның айтар ойы, салар салмағы да әрине дұрыс болғаны жөн. Мен осы жағынан келген кезде, мен осы 2-3 күннен бері солармен біраз қасында жолдос болып қалдым.
Сөз орайы келгенде сұхбаттасымыздан фестиваль қонақтары жайында да пікірін сұраған едік.
Жалпы енді бұл Марк Дакаскас адамгершілік өте жақсы адам. Сонымен актерлығының деңгейі өте биік. Бүгінгі жас спортпен айналысатыны бар. Басқаларға қарағанда. Ал мынау Эдриан Броуди деген бұл үлкен Оскар алған жігіт. Жаңа айтты ғой, жалғыз фокусник болғанмын деп. Бірақ анау пианист деген фильм көрген, өте керемет фильм болды. Енді қазір мынау енді Хищники деген фильмді көрейін деп отырмын, біз әлі көргеніміз жоқ. Ал енді ана Арман Сантос ол енді біз түрлі Наполеоннан білеміз, Одиссейден білеміз. Өзі бір актерлығынан пойпышымы жақсы келе келген бір керемет актер. Өзінің негізі қаны итальяндық болу керек. Соған қарағанда өзі бір темпераменті сондай екен. Өзі менімен сәл бір замандастығы бар екен. Екеуміз достасып кеткендей болдық. Жалпы вообще актерлік мамандыққа келгенде бір адамгершілігі биік адамдардың келгені жақсы. Өйткені актерлік мамандықта қызғанушылық, көрілмеушілік, кішілік, іштей сыздап жүру, болмаса бір кекірейіп жүру, кеудеге нан пісу деген мәселелердің бәрі актерлік мамандыққа кері әсерін тигізеді. Бір екі кішкене қол сыбалақ тудан семіріп кетсе болды, содан ары қарай оның әрі жолы да болмауы мүмкін, өзінің актерлік шеберлігін нашарлап кетуі бек мүмкін. Мына жігіттер қаншама дүниежүзілік деңгейде әйгілі бола тұра, соншама қарапайым, соншама адамдармен қарым қатынас жай адамдар сияқты, бірақ іштерінде толған үлкен ой, мұң да бар бұларда, ой да бар бұларда, пәлсапалық тұжырымда оларда бар, өз мамандықтарын үлкен шеберлер.
Достар, бұл Қазақстанда өтіп жатқан Намат шытырман оқиғалы фильмдерінің фестиваль турасында хабар болатын. Бағдарламамыздың екінші жартысында парадис ретінде танылып келе жатқан өнер иесі Олжас Сыдықбектің шығармашылығымен танысасыңдар. Олай болса, азаттықтан алыстамаңдар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, енді кезекті сұхбатқа берем. Біз негізі жас парадист Олжасты клубымызға шақырған едік, бірақ Олжас уақытының жоқтығынан келе алмады. Сондықтан біздің өзімізге Олжасқа баруға тура келді. Соған қарағанда қолың тимей кеткен сияқты, Олжас.
Жоқ, бүгінгі жұмыс кестесіне байланысты сіздердің айтқан уақытқа кішкене кешігіп жатқаным кешірім өтінем. Жалпы енді жұмыс енді әркімде де бар ғой, ол анау мынау тірліктің арасында әйтер уақыт жылдам өтіп жатыр. Көбіне үлгере алмай қалып жатырмын.
Қазір қандай театрда қызмет істеп келе жатсың?
Жалпы мен халыққа терс ақпай комедия театрынан сол сахнадан ел көре бастады. Сол театрдың қанатына біраз жұмыс жасадым. Қазіргі уақытта Темірбек Жүргенов атындағы ұлттық өнер академиясында магистратураны биыл бітіріп жатырмын. Жақында дипломдық защитамды қорғадым. Негізінен осы академияның қабырғасында қызмет атқарып жатырмыз.
Біздің тыңдармандар үшін Олжастың жалпы сахнаға келуі, творчестволық өрлеуі қызықты болатын шығар. Сол себепті айтып өтсең.
Иә, енді мен әр кезде айтып жүрем ғой, жалпы үлкен сахнаға осы КазГУ-да оқып жүрген кезімде журналистика факультетінің 3-ші курсынан бастап шыға бастадым. Ал енді бұл пародия жалпы мектеп кезінен, сол енді ол кезде пародия екенін білмейміз, әзіл деп келекетіп жүр дейтін кез. Солай-солай басталды. Мен бірақ жалпы мынау Алматыға келіп, осындай үлкен сахнада жүр, мен ары қарай өнер жолымен жүремін дейтін арман менде болған емес. Мен жалпы былай өнерде кішкене сауатсыздау адаммын. Мына сахна тілі, болмаса этюд деген сияқты актерларға білуі тиіс дүниелерді мен білмеймін. Тек қана мына дүниені білемін. Бір адамды айнытпай келтіру менің қазір міндетім сол. Оған дейінгі теориясын мен білмеймін. Жалпы енді бұл пародия кішкене қиындау жанр бір адамға пародия жасау үшін кейде бір 2 жыл 3 жыл уақыт кетеді. Бір адамға жасау үшін кейде бір 5-6 күн керек, кейде 1-2 күн керек. Сол сияқты бір осы бір қиын өнердің жүгінде кішкене кешігіп жатырмын.
Сен үшін пародия жасаған адамыңның пікірі маңызды ма?
Ол мәселе қандай адамда? Мәселе сонда. Қазіргі кезде қоғамға белгілі, елге танымал сондай тұлғаларға пародия жасауға лайық адамдар жасап жүр, бірақ қазіргі мен салып жүрген әрбір тұлғаның қоғамда өзінің үлкен орны бар адамдар, сондықтан ол адамдардың әрбірінің пікірі мен үшін маңызды. Мен көрген адамдар сол пародияны өздерін жылы қабылдап, оң пікірлерін беріп жатады. Жаңа Жүрсін ағамыз да жақсы қабылдады, Бекболат ағамыз да. Бекболат аға айтады маған қазір, сен менің дауысымды айнытпай салдың, мінезім мен өзімді әбден таныдым. Енді мықты болсаң сен менің өлең айтқанымдағы дауысымды салып көр. Сол сияқты Иманғали Нұрғали Тасмағамбетов ағамыз да ол кісіде көрді, ризашылығын білдірді.
Пародияның мәні түп-төркіні неде деп ойлайсың сонда? Не себепті шығып отырмын?
Енді жалпы пародия дейтін актерлық өнердің ең биік шыңы екен. Оны енді біліп отырмыз. Оны осы өнер академиясында оқып жүрген студенттер айтады. Жалпы анадан басталған кезде актерлығын ең басында пародия бар. Енді пародиядағы ең бірінші мақсат ол адам танымал болу керек. Мен де соған лайық адамдарға саламын. Мысалға, қазір қаншама біздің облыс әкімдері бар, қаншама министрлер бар, соның бәрін халық танып жатқан жоқ. Соның үшін ең бір елге танымал, сондай-сондай тұлғаларды таңдап алып пародия жасап жүрмін.
Қазақстаннан тыс елдердегі саяси қайраткерлерге пародия жасап көрдің бе өзің?
Біздің еліміздегі пародия кішкене кенже қалып келе жатқан өнер ғой. Ресейде өзінің пародистері бар, ол жақта пародияланатын кейіпкерлер де көп. Кез келген губернатор, кез келген әртіс ол жерде танымал адамдар көп. Мен де қазір бір шетелдің адамдарын қазір алып салып қояйын дейтін менде қазір не жоқ. Бірақ енді жалпы ойымда бар, осы эстрада жұлдыздардан кішкене үлкен ретро жұлдыздар жасаған кезде сол ресейдің де белгілі әншілеріне қарай шыққым келіп жүр. Президенттерін жасауға болады, бірақ қазіргі кезде көбіне көп өз ішіміздегі, өзіміздің елдегі танымал тұлғаларды қазір іздестіріп, солардың қайсына пародия жасауға ыңғайым бар, қайсысы лайық, осы аралықтарда қазір осындай іріктеу сараптаулар өзімде жүріп жатыр. Бір қиналатын дүние, танымал адамдар аз бізде. Министрлер аз танымал. Қаншама министрдің ішінен кез келген біреуін пародия жасасаң, сен кімге пародия салып тұрған халық танып кететіндей адам жоқ қазір. Сол сияқты 70 деген қанша депутат бар, солардың ішінен де танымал адамдарды әрең табасың. Сол сияқты облыс әкімдері, 14 облыстың ішінен бір екі әкім таныса халық жақсы онда. Просто фамилиялары жақсы танымал аттар, а ел алдындағы олардың нелері жоқ, қалыптаспаған имиджлер. Сондықтан айналып келеміз де өнер адамдарына орнына береміз. Қайтадан айналып келеміз өнер адамдарының сол айналасына шығамыз. Біздің аямыз тар болып отқандығы бірден бір себебі танымал адамдардың бізге аздығы.
Әзіл-түбізіл сатираның түп төркінінде халықты күлдірту емес, жылату жатады деп айтып жатады. Жалпы шын мәнінде осылай ма?
Енді жалпы мен осы уақытқа дейін салған пародияларымда бір тек қана күлкіге құрған пародия емес. Мен шамам келсе сол пародия арқылы кішкене күле отырып, ар жағынан бір ой түйе отыратындай дүниелерге негізделіп, сол себепті алған кезде де негізінде оның міндеті тек қана күлдіру ғана болмауға тиіс, жеңіл күлкімен. Оның артында күле отырып, артындағы я кемшілік пе, я басқа дүние ме, содан сабақ алатындай аралықты қамтитын дүние болу керек. Деп ойлаймын.
Еліктейтін тұлғаңыз бар ма осы пародия саласында?
Енді Галкиннің өнеріне тәнті боламыз әрине. Ол өзінің шығармашылық қоры көп, еңбекқор. Сол жағынан алған кезде бір жағы сүйсінемін оның. Мына Ресей пародистерінің бір отатын дүниесі, олар бұрынғы 15 одақтас мемлекеттің қай-қайсына барып та жеке концерттерін беріп өткізе алады. Өйткені олардың несі сондай үлкен кең. А біз қазақ пародиясын тек Қазақстанның өзінде толық облыстарды қамтып өте алмайсыз. Оның біздің олардан көп кемшілігіміз бар жанда. Олардың бізден артықшылығы ма, сол жағынан келген кезек шығын я. Енді жалпы ой, Галкиннің өнері маған ұнайды. Бірақ енді оны бір тұтам дейтін әңгіме емес бұл.
Қазір мысалы халықты арзан да жеңіл-желпі күлкімен алдайтын уақыт кеткен сияқты, қазір қандай күлкі модна сәнді?
Я, қазір өзі әзілдің форматы ауысып жатыр. Қазір баяғыда әлгі Құдай берген ағаларымыз тамашада жүрген уақытында магазинде неге май жоқ десе, соған халық қыран топан күлкі болады екен. Ол заманның сол күлкісі болған шығар. Ол кісілер өз замандарын күлдірді. Қазіргі кездегі біз өз бір қиын заманға тап келіп тұрмыз. Жартылай біздің аудитория орысша, жартылай 40 жастан асқан кісілердікі қазақша. Мысалға жастарға сіздің тамашаңыз, бауыржан шоу, басқа-басқа театрлардың әзілі қызық болмай қалды қазір. Оларға КВИ менталитетіндегі әзілдер, мынадай жеңіл әзілдерге ритмичный қазір, мынадай баяу тұрғанды қазір халық көтермейді. А үлкен кісілерге ол әзілдер мүлдем ұнамайды. Сондықтан екі аралықтың қайсына жұмыс жасау бізге тиімді, қайсысы бізді ұзаққа апарады, осы аралықтарда кішкене бір қиын дүниелер бар. Біз сол заманға тап келіп қалдық, кішкене бізде қиындық осы болып тұр. Жалпы енді біз өз заманымыздың өнерпазы болуға тиіспіз деп ойлаймын. Сол мақсатта жұмыс жасаймыз. Бірақ қандай бір әзілдер болмасын, оның ішінде әйтеуір ұлттықтан ажырамай қазақы рең беріп отыруды, қазақы астарлы әзілге қартай жұмыс жасауды біз басты назарда ұстаймыз.
Қазақстанда танымал пародист ретінде кімдерді атар едің?
Бекжан Тұрсаға атамыз кезінде пародия салды. Ол кісі жақсы мықты актер. Соны салып жүрген мысалы ақсақалдар, ақылбай ақсақал бәрі пародияға жатады. Көбін ағамыз да кезінде пародия жасады Шерхан Мұртазаға. Одан кейін Ұлан Нүсіпәлиев ағамыз Рафик Қажыға пародия жасады. Айгүл Иманбаева, Нұржан Тутовтар жалпы мен алдыда енді біраз пародистер бар. Енді ол кісілерді мықты өнерпаздар бағалаймын. Жалпы өзі пародия салып кележатқан кезде мен осыдан кейін мен шығара алмайтын сияқты көрінемін. Кез келген тұлған осыдан кейін бітті мен пародия шықпайды деп қорқам, бірақ одан кейін осы әншілерден кейін Иманғали Тасмағамбетов кележатын болды, сәтті шықты, ел жақсы қабылдады. Енді осы мен бітті менде ешкім жоқ деп жүрем, әрсеттер ғажы қосылды басым өте. Оны да ел жақсы қабылдады. Енді осы мен болдым, мен шықпайтын шығар ешкім деп жүрсем, енді Олжас Сүлейменовті соңғы кезде сол кісіні қостым. Енді айтып берге болады.
Акмола была как дала, а теперь она Астана, иншалла. Вперед Казахстан, по дорогам крутым, по горам, по мостам. Путеводная наша звезда, Нурсултан. Пора расставит по местам, надо сплотиться всем нам. И вперед, по дорогам крутым, по горам, по мостам. Путеводная наша звезда, Нурсултан. От Алатау до Сарарки, от Алтая до Атырау, вся земля Усынау, независимый мой Казахстан. И спасибо за это вам, Нурсултан.
Көңілділер мен тапқырлар клубын көресің бе?
Енді біз студент болып келген кезде біз мен КВН-ға кезінде шақырған, бізде ойнады деді, бірақ мен өзім табиғатым соған тартпайтын, онша ұнамайтын ма. Өйткені ол жерде кішкене. Біз мүмкін біз тамашаны көріп өскеннен кейін ба, мүмкін сондай әзір театрларымыз көріп, айтыр мен тартпайтын. Маған бір КВН бір Джеймстің қасынан өсіп шыққан бір арам шөп сияқты көрінетін бір. Енді қазір уақыт өте келе білмеймін, менің позициям әлсіреді ма, жеңілдім ба, қазіргі енді КВН-дерді қарай бастадым. Уақыт өткені, оны қанша жерден жаман десін, бәрі халық соны көріп отыр. Біз де сол халықтың сұранысына қарай жұмыс жасауға тиіс болған. Соны менталитетін одан қалмауы керек. Біз өйтіп қараймыз. Бірақ көбіне қазір сол Ресейдің КВН-дарын көрем, өйткені жүрдегі актуальны тақырыптардың өресі несі бейгерек. Кішкене. Бізде енді көбіне-көбінде әрбір университеттерден шығып отыр, бірақ білесіздер, айтыр көбіне көп мен КВН-ның байқайтын дейім. Қазақты кемсіту, орысша білмейтін қазақ соны кеп қаланың қызына мазақ қою, көбіне көп осы тақырыптан шыға алмай жатады. Сол себептен біздің КВН-ның тақырыптық өресі әлі төмендеу, жалпы мойындау керек.
Сынды қалай қабылдайсыз?
Сынды өте жақсы қабылдаймын. Енді мен көбіне көп сыншым үйдегі мен анам, мен кейде әр концерттерде бір жерде бір қойылым қойып келген кейін, сен мына жерің дұрыс емес, мына жерді неге былай айтпайсың? Сондай-сондай дүниелерді мен бірінші үйден қадағалап отыратын сол анам кемшіліктерімді айтып отырады. Жалпы жанашырлықпен айтылатын сындардың бәрін жақсы қабылдаймын. Өтірік мақтағаны бір шынайы сын көп айтылса, мен оны жақсы қабылдаймын.
Сіз үшін ақша мен бақыт синоним ба?
Жоқ. Екеуі-екі басқа дүние. Мысалға, ол ақшаны бақыт деп қарауға болмайды. Небір байлар бар, бақыт жоқ. Керісінше қарапайым адамдар бар, бақытты. Сондықтан байлық пен бақыт ол екеуі-екі басқа дүние менің жеке өзім түсінігім. Бақыт дейтін жалпы жүректің тыныштығы ғой. Ол керісінше байлауда болмауы мүмкін. Сондықтан ол екеуін бір тұтас ұғым қып қарамаймын. Екеуі үлкен айырмашылықтар жатқан.
Елдегі саяси партияларға көзқарасың?
Біз енді студент кезімізде 2001-2005 жылдар аралығында қоғамдағы саяси температура бір өршіп тұрған, сондай бір қызықты еді ол кезде. Өйткені сол кездерде Ақ жол партиялары келіп, жаңағындай бір оппозициялық позициялар, олардың көтеріліп, билікпен кәдімгідей бір баланста отыратын, бір-бірімен санасатын бір күн сайын газет журналдарды сатып алып оқитын сондай еді. Енді қазіргі кезде шынын айту керек, ондай бір қоғамда бір қызық дүниелер, бір саяси дүниелер болды. Өйткені енді қазір біздің елдегі бір партия Нұр Отан ғана дегені болып тұр ғой. Басқа партияларда енді жұмыс жасап жатыр, бірақ өкінішке орай бір сондай бір үлкен бір елді бір артынан ертіп кетіп, сондай бір аласапыран бір дүние жүріп жатқан істері қазір азайып кетті. 2001-2005 жылдар аралығымен салыстырғанда қазір ондай бір температура жоқ.
Футболға қызығасыз ба?
Футболға осы чемпионаттан бастап қызығушылығым оянды. Қазір осы футболды қалдырмай аптасына екі реттен келіп жүрмін. Өйткені бұған дейін мен мектеп қабырғасында студент кезімде волейболдан құрама командада ойнағам. Мен негізгі қызығушылығым қатты волейболға қатты қызығам. А қазір енді футболды қазір айналдырып жатырмыз. Аптасына екі рет футбол ойнаймын қазір.
Өткен чемпионатта қай команданың жанкүйері болдыңыз?
Басында Бразилияға болғам, жеңіліп қалдым. Одан кейін Германия мен Испания ойнаған кезде Германияға жанкүйер болып, Германияда да жеңіліп қалдым. Сосын ең соңғы финалда ойында мен Испанияға жанкүйер болдым. Испания жеңді.
Сұхбатыңа рахмет, саған сәттілік тілеймін Олжас.
Рахмет сізге де. Шығармашылық табыстарға жете беріңіздер.
достар, жастар азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Егер бұл хабарды уақытында тыңдай алмай қалсаңдар, онда оны интернет арқылы кез келген уақытта тыңдап, тіпті жүктеп алуға мүмкіндік бар екенін естеріңе сала кетейін. Біздің интернеттегі мекенжайымыз www.azattik.org. Әр бейсенбі күні жастар азаттықта клубын тыңдауды ұмытпаңдар. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада кездескенше, күн жақсы.